Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 29 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cod portocaliu de avertizare de inundații în lungul Nistrului și al cursului superior al Prutului. În nord averse puternice, în rest temperaturi de până la 33 de grade. Și așa de cald va rămâne, se pare, toată săptămâna. La 6 ani de la semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, analistul centrului Expert Group de la Chișinău, Dionis Cernușa, constată într-un interviu la Europa Liberă lipsa de interes față de acest acord a elitelor politice moldovene. Bine că nu neagă cu desăvârșire, este pe scurt concluzia expertului în politici europene. Mai aflați din interviu de ce eșuează transformarea justiției și în ce condiții pot miza cetățenii moldoveni pe reluarea circulației libere în spațiul comunitar după trecerea pandemiei. În partea a doua emisiunii, două rubrici despre purtatul de măști, redeschiderea grădinițelor și alte chestiuni legate de pandemie și o revistă a presei, consemnând nemulțumirea demnitarilor moldoveni, printre ei șeful statului Igor Dodon, după achitarea vineri a celor doi luptători K1 pănuiți de omorul de la Atrium de acum 2 ani. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne reauzim dimineața la știrile Europei Libere. În Polonia, potrivit primelor sondaje la ieșirea de la urne, alegerile prezidențiale de duminică vor fi acum decise în 2 săptămâni într-un tur de balotaj. Președintele Andrei Duda, susținut de Partidul Conservator de Guvernământ, Lege și Justiție, PIS, a câștigat 41,8%, urmat de principalul său rival, primarul liberal al Varșoviei, Rafał Trzaskowski, susținut de Platforma Civică. Trzaskowski a obținut 30,4% din voturi în total, au fost 11 candidați în primul tur al prezidențialelor. Două sondaje efectuate duminică seară după închiderea centrelor de votare arată că Duda rămâne favorit în cursa prezidențială, dar cu un avantaj minim de circa 2%. Duda, candidat cu promisiunea nu numai de a apăra programul generos de ajutoare sociale al Partidului Lege și Justiție, dar și de a proteja familia tradițională, campania sa electorală a fost marcată de un discurs puternic homofob. Trzaskowski, pe de altă parte, a promis că va încerca să reunească societatea poloneză în acest moment profund divizat între zonele rurale tradiționaliste și cele urbane progresiste. Totodată, Trzaskowski a pledat pentru reapropierea de Bruxelles, spre deosebire de președintele Duda, care mizează pe relația cu Statele Unite. În Polonia, rolul președintelui este în primul rând unul reprezentativ, dar poate influența politica externă și de apărare. Mai important este și cel care promulgă legile, iar un președinte din partea opoziției ar putea reprezenta cel puțin o frână în calea Partidului Naționalist Conservator de Guvernământ PIS, care are o majoritate subredă în Parlament și s-a bazat pe sprijinul președintelui până acum pentru a trece o serie de legi care susțin critici, în tot cazul, au subminat statul de drept. Numărul celor infectați cu coronavirus la nivel global a trecut de 10 milioane, iar cel al deceselor de 500 de mii, informează Universitatea Americană Johns Hopkins. Guvernele din lumea întreagă recurg acum mai mult la carantinele locale sau regionale pentru a evita înghețarea totală a vieții economice, cum s-a întâmplat după izbucnirea pandemiei din martie. În Marea Britanie, orașul Leicester ar putea fi pus în carantină. La aceeași metodă s-a recurs, de exemplu, în Germania, după ce abatoarele Tönnies din Renania de Nord-Vestfalia au devenit un nou epicentru al pandemiei. În Statele Unite, țara cea mai afectată, numărul de infecții a ajuns la peste 2.500.000, iar cel al deceselor la cel puțin 125.000. În Republica Moldova, duminică, au fost înregistrate încă 170 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 6 în regiunea transnistriană. Numărul deceselor legate de noul coronavirus se ridică acum la 530. Președintele american Donald Trump a respins relatările că ar fi fost informat cu luni în urmă despre faptul că Rusia ar fi plătit miliții talibani sau bande criminale în Afganistan pentru a ataca trupele NATO, în special pe cele americane, așa cum au relatat cotidianele New York Times și Washington Post. Nici eu, nici vicepreședintele Mike Pence, nici șeful Casei Albe, Mark Meadows, nu am fost vreodată informați despre așa zise atacuri asupra trupelor noastre în Afganistan, a scris președintele duminică pe Twitter. Cele două publicații au citat oficial american care susțin că o unitate secretă a Serviciului Militar de Informație al Rusiei, GRU, care a fost implicat în tentativă de asasinat în Europa, a oferit în 2019 recompense pentru atacuri asupra trupelor coaliției conduse de Statele Unite în Afganistan. Cotidianul New York Times susține că președintele Donald Trump a primit aceste informații încă din luna martie, dar până acum administrația nu a reacționat. În 2019, în Afganistan, au fost uciși 20 de militari americani. Nu este clar în câte cazuri ar fi vorba de crime țintite despre aceste crime despre care relatează și cele două publicații americane. Ambasada Rusiei la Washington, Ministerul de Externe la Moscova, dar și milițiile Taliban au respins categoric relatările din presa americană. În Rusia, Comisia Electorală Centrală a informat că participarea la referendumul național privind amendamentele la Constituție se ridică la 28,5% după o săptămână de la începerea votului. Peste 110 milioane de ruși sunt așteptați să voteze asupra celor peste 200 de amendamente la Constituție, între care însă și amendamentul care i-ar permite președintelui Vladimir Putin să mai candideze la două mandate succesive. Votul se încheie pe 1 iulie. Nu există un prag de validare referendumului, dar analiștii sunt de părere că o participare redusă ar putea submina mult legitimitatea schimbărilor constituționale dorite de Kremlin.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, difuzăm acum un interviu cu expertul în politici europene al Centrului de Analiză Expert Group de la Chișinău, totodată cercetător al unei universități germane, Dionis Cenușă. La 6 ani de la semnarea acordului de asociere, l-am întrebat pe Dionis Cenușă care ar fi bilanțurile demne de luat în seamă.
Aniversarea celor 6 ani de la semnarea acordului de asociere nu este o aniversare în Republica Moldova, cel puțin dacă este să urmărim mesajele transmise public de către autoritățile de la Chișinău, făcând comparație cu modul cum se văd lucrurile din perspectiva Kievului și Tbilisi. În celelalte două țări, lucrul ăsta a fost menționat foarte clar de către primii miniștri sau miniștrii de afacerilor externe. În Republica Moldova, din păcate, nimeni din guvern nu a vorbit și nu a prezentat niciun fel de reacție pozitivă sau critică vis-a-vis de acordul de asociere. De aceea, cel mai bine este probabil să ne referim la niște date statistice legate de comerț și, nu în ultimul rând, de gradul de implementare a acquis-ului european. Și aici avem, desigur, un rezultat cât de cât clar. În cazul comerțului știm foarte bine că comerțul atinge peste 60% din totalul exporturilor, ceea ce înseamnă că Republica Moldova devine tot mai interdependentă de ceea ce se întâmplă pe piața europeană. Iar al doilea aspect legat de gradul de transpunere a legislației europene, vorbim despre circa 50% din legislația europeană inclusă în acordul de asociere, da? În anexele acordului de asociere. Deci 50% din acele regulamente și directive europene sunt deja transpuse în legislația națională.
Cea mai mare problemă pare a fi justiția. Dacă există vreo chestie de care se poticnesc relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, probabil cel mai mult valorează aici justiția. De ce? Ce se întâmplă? De ce nu reușește Republica Moldova să transforme justiția mai pe placul Uniunii Europene, ca să zic așa?
Da, aveți perfectă dreptate. Justiția este o problemă majoră în Republica Moldova, dar și în alte țări ale parteneriatului estic. Deci Moldova este un caz critic, dar nu este unicul în regiune. Dar ce se întâmplă în Republica Moldova, vorbesc încă o dată despre prezența politicului în reformele legate de justiție. Deci reforma justiției este una foarte complicată, deoarece implică deciziile decidenților politici. Și din moment ce intrăm pe terenul disputelor politice, al intereselor contradictorii care sunt promovate de diferiți actori politici, evident reforma poate bate pasul pe loc. Și aici Uniunea Europeană nu poate face prea multe, deoarece acordul de asociere prevede doar obiective generale, da? Asigurarea statului de drept, asigurarea unor instanțe independente și așa mai departe, dar Uniunea Europeană nu vine cu un set de norme și legislații care pot fi implementate de către Republica Moldova, practic preluate de Uniunea Europeană și transpuse în Republica Moldova. În aceste cazuri sau în asemenea cazuri, Uniunea Europeană recurge la recomandările Consiliului Europei, a Comisiei de la Veneția. Deci, cumva, încearcă să preia autoritatea altor organizații internaționale din domeniu pentru a promova reforme utile și pentru integrarea europeană. Deci, justiția rămâne un subiect sensibil și complicat pentru promovarea acestuia de către Uniunea Europeană, deoarece depinde în mod fundamental de ceea ce decid actorii politici din Republica Moldova. Deci Uniunea Europeană poate doar să promoveze mesajul general, dar nu poate veni cu o rețetă finală pentru soluțiile din Republica Moldova.
Atitudinea actualelor autorități moldovene față de justiție, dumneavoastră personal, cum ați apreciau?
Eu cred că reforma justiției trebuie în primul și în primul rând depolitizată și aici există modalități de a face acest lucru prin implicarea actorilor externi, mă refer aici la Comisia de la Veneția și alți specialiști apolitici. Deci trebuie să fie un accent pe depolitizarea totală. Și respectiva societății civile din Republica Moldova, care iarăși privește la reformă din perspectiva necesității asigurării independenței instituțiilor și nu prin prisma luptelor politice dintre guvernare sau partide politice de la guvernare cu opoziția. Deci eu cred că și am senzația că reforma justiției este victima bătăliilor politice din Republica Moldova și Uniunea Europeană nu poate face deocamdată nimic în acest context, deoarece nu poate face intervenții în afacerile interne ale Republicii Moldova, mai ales dacă acestea nu sunt vizate în acorduri cu angajamente din partea UE și a Republicii Moldova. Și soluția este din interior. Orice condiționalitate pe care o va folosi sau o poate folosi Uniunea Europeană nu poate duce la rezultate sincere și sustenabile dacă acest lucru nu este în primul și în primul rând împărtășit de actorii politici de la Chișinău.
Două ultime guverne. A fost guvernul Maiei Sandu care încerca să reformeze justiția după un model și există guvernul Chicu care are altă atitudine față de justiție. Dumneavoastră, ați putea să ne explicați de ce în cazul guvernului Maiei Sandu Uniunea Europeană saluta ceea ce făcea acel guvern, iar în cazul guvernului Chicu, dimpotrivă, adesea critică lucrurile astea.
Deci în 2019 am avut o coaliție de guvernare în care blocul acum împreună cu socialiștii au creat o imagine a unui consens politic vis-a-vis de multiple reforme, inclusiv reformele din domeniul justiției, unde totuși până la urmă s-a ajuns la impas. Dar în linie generale, percepția de la Bruxelles era că cele două forțe politice au suficiente puncte comune de înțelegere a modului în care trebuie deformată Republica Moldova. Și asta se întâmpla după căderea regimului oligarhic. Acum, în 2020, noi avem o situație distinctă. Avem o poziție pro-europeană care nu este la guvernare și care critică reformele pe care le fac socialiștii care au rămas la guvernare. De aceea, Uniunea Europeană privește nu din perspectiva reformelor care au loc în Republica Moldova, dar din perspectiva retoricii opoziției vis-a-vis de acele reforme. Atâta timp cât Uniunea Europeană nu este capabilă să evalueze de sine stătător realitățile politice din Republica Moldova, va fi influențată de actorii politici locali. Deci Uniunea Europeană trebuie să decide dacă vrea și dacă poate să facă evaluările situației din Republica Moldova pe cont propriu, evident luând în considerație toate vocile care există la Chișinău, dar să ofere o proprie interpretare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și ceea ce trebuie să facă guvernarea, opoziția și alți sectori importanți din țară.
Dar de ce ar face-o dacă nu are de gând să integreze țara asta? Pentru că impresia mea este că Uniunea Europeană face acest lucru în cazul țărilor pe care chiar vrea, într-o perspectivă scurtă, să le integreze.
Aș putea să vă contrazic aducând argumentul Georgiei, unde Uniunea Europeană a participat recent într-un proces extrem de complicat de a duce la masa de tratative multiple, peste 20 de partide din opoziție împreună cu partidul de la guvernare, care este influențat de oligarhul Ivanișvili, și de a decide asupra reformei constituționale vis-a-vis de schimbarea sistemului electoral. Deci Uniunea Europeană împreună cu Statele Unite a facilitat dialogul politic între diferiți actori politici din Georgia, ajutându-i să ajungă la un consens.
Și de ce? De ce a făcut un cazul Georgiei și nu face în cazul Moldovei? Am putea presupune că pentru că vede interes mai mare a Georgiei față de ea sau de ce?
Deoarece în Georgia noi avem o multitudine de partide politice care sunt pro-europene. În Republica Moldova, Uniunea Europeană probabil nu vede suficient interes pentru a contribui la un dialog politic între forțe politice cu agende geopolitice distincte.
M-aș uita la Ucraina și Georgia. Fac aceste două țări, au mai multe succese în reformarea justiției decât Republica Moldova? Cum se văd lucrurile?
Deci, problema independenței justiției sau a procuraturii este o problemă și în Ucraina și în Georgia. Deci aceste țări nu sunt protejate de același flagel al încercării politicienilor de a controla sau de a influența deciziile instituțiilor care trebuie să asigure supremație legii în stat. Aceeași problema politizării, de exemplu, procuraturii se discută foarte intens în Ucraina, deoarece procurorul, nou procuror general, este o persoană loială și foarte apropiată președintelui Zelensky. Despre politizarea instanțelor de judecată și a deciziilor adoptate de acestea putem citi în mass media din Georgia, unde se vorbește despre reprezentanții opoziției care sunt puși după grație în urma unor decizii foarte controversate ale instanțelor de judecată. Deci, Republica Moldova este un caz ieșit din comun, deoarece în Republica Moldova, pe lângă faptul că reformele stagnează, avem o guvernare care are interese geopolitice distincte de cele ale Uniunii Europene, da? Și aici apare problema majoră. Se combină dezinteresul geopolitic al elitelor, da? Cu stagnarea reformelor.
Dar acest dezinteres pe care îl constatați al elitelor politice actuale moldovene față de acordul de asociere, relația cu Uniunea Europeană, cât de mult dăunează cauzei comune care e alinierea Republicii Moldova la standardele de viață și valorile Uniunii Europene?
În Chișinău vedem o abordare diferită față de dialogul politic cu Uniunea Europeană. Eu nu am văzut deocamdată dovezi clare că acordul de asociere este abandonat la Chișinău. În niciun caz. Acordul de asociere este văzut ca un instrument extrem de valoros pentru a schimba multe lucruri care merg prost în Republica Moldova, mai ales dacă sunt oferiți bani pentru acest lucru, granturi și ajutor financiar. Deci nici de cum acordul de asociere nu poate fi abandonat pentru că este prea important pentru orice tip de decident politic și geopolitic din Republica Moldova.
Pe lângă reorientarea comerțului care se vede cu ochiul liber că s-a întâmplat în acești 6 ani de acord de asociere, o facilitate pe care au obținut-o cetățenii moldoveni în anii ăștia e circulația liberă. Tehnic, aceasta se numește regim fără vize cu Uniunea Europeană. Acum acest proces trece printr-o încercare serioasă din cauza pandemiei. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile în continuare?
Pe de o parte avem o situație încă neclară în interiorul Uniunii Europene, unde multe decizii depind de guvernele naționale pe care Uniunea Europeană, Bruxelles, instituțiile europene supranaționale încearcă să le convertească la abordări comune. Deocamdată acum avem foarte multe decizii unilaterale care uneori se contrazic în interiorul Uniunii Europene și a țărilor din zona Schengen. Deci acest aspect trebuie să fie clar. Nu există o poziție unică în UE vis-a-vis de modalitatea de a gestiona fluxul de persoane din țările terțe, nici măcar din interiorul UE, da, pentru cetățenii europeni. Ne mai vorbim de cei care vin din afara frontierilor europene. Doi la mână, avem situație incertă în țările terțe. Dacă e să vorbim de parteneriatul estic, doar o țară din șase, aici mă refer la Georgia, o duce mai bine sau o duce chiar destul de bine comparativ cu ceilalți, deoarece a reușit să izoleze răspândirea virusului și are un procent de mortalitate foarte și foarte jos comparativ cu Moldova sau Armenia, de exemplu, care sunt probabil cei mai ineficienți performanțe în regiune. Deci atunci când virusul continuă să se răspândească în Moldova sau în Armenia, evident că țările din Uniunea Europeană vor fi în situație de a fi alertate vis-a-vis de posibilitatea unui import de cazuri noi din aceste țări. Prin urmare, chiar dacă Republica Moldova deschide frontierele externe, care deja este un fapt împlinit, zborurile și fluxurile de moldoveni spre Uniunea Europeană vor putea fi filtrate și vor putea fi introduse tot felul de măsuri de protecție adiționale, inclusiv testări chiar la aeroport. Deci foarte mult depinde de cum autoritățile de la Chișinău se isprăvesc cu gestionarea crizei sanitare. Aici nu putem nici de cum să ne așteptăm la indulgență din partea Uniunii Europene când este vorba de securitatea publică a cetățenilor europeni.
L-ați ascultat pe Dionis Cenușă, expert în politici europene al Centrului de Analiză Expert Grup de la Chișinău. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă transcrisă a interviului. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Un caz de rezonanță reflectat pe larg în media de la Chișinău este cel al sentinței pronunțate vineri de judecătoria Chișinău în dosarul omorului de la Atrium, prin care cei doi luptători K1, care au figurat ca inculpați pentru omorârea în bătaie în urmă cu 2 ani a unui tânăr la ieșirea dintr-un club de noapte de la Chișinău, au fost ambii achitați. Anticorupție.md informează că sentința de achitare va fi contestată de ambele părți. Procurorii, care au cerut câte 15 ani de detenție pentru inculpați, consideră decizia de achitare absolut ilegală. Pe de altă parte, și Aurel Ignat, unul din cei doi achitați, susține că va contesta decizia în parte ce ține de condamnarea sa pentru huliganism la o amendă de 50.000 de lei, pentru că ar fi total nevinovat. Justiția poate fi inexplicabil de indulgentă cu persoane care ucid, îl citează însă Adevărul.md pe șeful statului Igor Dodon, care a avut o reacție. Igor Dodon a anunțat totodată că va împuternici experți de drept să studieze motivarea și partea probatorie a sentinței, iar dacă vor fi depistate nereguli, va insista pe o reexaminare a cazului. La rândul lui, ministrul justiției Fadei Nagacevski consideră că hotărârea instanței confirmă că domeniul justiției încă e grav bolnav. Voi sesiza organele disciplinare ale judecătorilor și procurorilor pentru verificarea acțiunilor judecătorilor și procurorului de caz, a anunțat Nagacevski pe Facebook, citat de Adevărul. Alexandru Cozer scrie în Cotidianul despre cum îl contrazic flagrant statisticile pe Nicolae Furtuna. Autorul își îndreaptă criticile împotriva șefului Agenției Naționale de Sănătate Publică pentru declarația sa recentă că nu ar avea remușcări pentru că s-ar face puține teste. A încercat, scrie Cozer, să facă o comparație cu Georgia, una dintre țările din zonă care a gestionat cel mai bine criza, menționând că acolo nu ar fi testați asimptomaticii, doar că statisticile îl contrazic flagrant, afirmă Cozer. Georgia a efectuat în ultimele 3 zile, scrie el, peste 8.000 de teste, dintre care doar 8 s-au dovedit a fi pozitive, adică o incidență de 0,1%. Incidența aceasta este de peste 250 de ori mai mare în Republica Moldova, care a avut joi o incidență a testelor pozitive de 25,8%. De ce este important să se efectueze suficiente teste? Pentru că astfel sunt depistați bolnavii, sunt izolați până se vindecă și nu vor transmite virusul, explică Cozer. Teoria e atât de simplă, doar că cei de la Chișinău nu vor să înțeleagă și să o pună în aplicare, mai scrie autorul. Realitatea.md constată un nou prag trecut de Republica Moldova în ceea ce ține de numărul de îmbolnăviri, s-a trecut de 16.000 de pacienți. Până la ora actuală, 1.963 persoane au fost tratate de infecție, mai scrie publicația. Prățes Pașol, Dodon a publicat scrisoare de răspuns a Ministerului Finanțelor din Rusia, care este gata să reia negocierile asupra creditului de 200 de milioane de euro, anunță același portal. Un document ce confirmă acest lucru a fost publicat de către șeful statului Igor Dodon pe pagina sa de Facebook sub titlul Prățes Pașol, mai scrie Realitatea. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să vă informați din surse sigure.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O tragedie imensă a avut loc zilele astea în Chișinău. O fetiță de 5 ani lăsată acasă de părinții plecați la muncă a murit strivită de un dulap. Această tragedie a accentuat o mare problemă pe care o avem acum. Mii de oameni care vor să lucreze nu au cu cine să-și lase copiii, fiindcă grădinițele sunt închise, iar o bonă în vremea coronavirusului nu e nici pe departe o variantă bună și accesibilă. Ce facem cu grădinițele, oameni buni? Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a spus în această ordine de idei că autoritățile vor lua în considerare redeschiderea grădinițelor numai după ce vor avea siguranța că ele sunt dotate cu tot ce trebuie pentru a nu deveni platforme de infectare, fluxuri de triaj, termometre, măști, mănuși pentru personal. Furtuna a precizat însă, atenție, că principalul criteriu pentru redeschiderea grădinițelor, pe care o cer mulți părinți, este îmbunătățirea situației epidemiologice din țară. Ați înțeles, stimați ascultători? Grădinițele nu pot fi redeschise fără ca situația epidemiologică să se îmbunătățească. Dar situația aceasta e din ce în ce mai îngrijorătoare. Avem câte 300-400 de infectați pe zi și tot mai mulți morți. E mai grav acum decât în aprilie și mai. Cum în atare situație să redeschizi grădinițele? Nici cum. Unde mai pui cu o sumedenie de indivizi, poartă masca sub bărbie, sub nas sau pe ureche, în spațiile publice închise. Acești indivizi, prin indiferența lor, se opun redeschiderii grădinițelor. Îi doare în pălărie de grădinițe. Iar culmea e că printre cei care poartă masca sub nas se numără și părinții care cer redeschiderea grădinițelor. Nu glumesc, chiar am remarcat câțiva asemenea oameni inconștienți. Păi cum, omule, vrei să-ți duci odraslă la grădiniță dacă nu vrei tu să porți mască în locurile publice? Chiar nu întrezărești legătura? La ce văd eu în magazine, oficii poștale și frizerii, grădinițele n-ar trebui să se redeschidă în viitor apropiat. Dar în Moldova orice e posibil. Chiar vreau să văd ce o să facă autoritățile care nu pot convinge oamenii să poarte corect maștele.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În America, pe fundalul pandemiei, portul sau nu al măștii a căpătat o conotație politică. Cine e cu Biden poartă masca. Cine îl sprijină pe Trump poartă fața la vedere, chiar dacă poate avea straturi de măști de desubt. Mască, față, chip, persoană, toate acestea sunt legate în mentalitatea occidentală într-o rețea de simboluri încălecate încă din antichitate. Teatrul, fie cel grecesc antic, fie cel japonez de tip nou, s-au sprijinit de la început pe o utilizare codată a măștilor. Lucru întrevăzut în Occident și prin aceea că noțiunea însăși de persoană vine de la aceea de mască. Noțiunea de persoană e veche în filozofia europeană și termenul vine de la un cuvânt etrusc, persona, care în vocabularul teatrului desemna pe cineva care purta o mască, cum s-a și văzut într-un mormânt pictat etrusc, o frescă ce reprezenta un sinistru personaj mascat numit Persu. E legitim să ne închipuim că acel personaj, dacă apărea frecvent, a putut da numele generic de persoană, cum am văzut în limba română cu irozii de la teatru, de la personajul lui Irod. Ambiguitatea măștii se vede și din aceea că, pe de o parte, un personaj complex cum a fost Descartes avea ca deviză avansez mascat. Pe de altă parte, cultura occidentală pune un foarte mare preț pe prezentarea feței în public, dacă ne gândim la expresia cu sens negativ, cu două fețe. Așa se face că mai multe țări europene, Franța și Belgia în primul rând, au legiferat în chestiunea vălului islamic în public, în varianta sa numită niqab, care acoperă în totalitate fața. Germania, de asemenea, a legiferat, însă într-o asemenea țară federală, fiecare land are legislația lui privitoare la niqab, așa încât interdicțiile respective funcționează în unele orașe, în vreme ce în altele legislația e încă indiferentă. Din perspectiva simbolisticii respectării restricțiilor sanitare, așadar, este ca o întoarcere surprinzătoare a ironiei, adică rămâi mască, faptul că marile orașe europene care înainte de epidemie au legiferat strict împotriva portului măștii în public, legiferează acum la fel de strict în favoarea măștii în contactele sociale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușie vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la ora 19:21, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.